Assalomu alaykum. Bizning madaniyatimizda odatda dangasalik o'ta bir salbiy sifat deb qabul qilingan va uni yomonlashadi. Sizni dangasa deganlarida yoqmaydi. Ammo ba'zida dangasalik istagi juda tutib ketadi. Hech nima qilishni istamaysiz. Vassalom. Nima qilish kerak? Menga aynan mana shu savolni juda tez-tez berib turishadi. Dangasalikni nima qilish va uni qanday yengish mumkin? O'zini nega yengish kerak? Dangasalik bilan kurashish shart emas. Nimaga? Ana shu to'g'risida gaplashib olamiz va yana undan qanday foydalanish mumkinligi haqida ham gaplashamiz. Ammo boshlanishiga dangasalik aynan nima ekanligi haqida bir necha so'z. Inson har qanday jonzot kabi o'zining ichki maromiga, ya'ni ritmiga ega.
Bizning vujudimizdagi sodir bo'layotgan jarayonlarning aktivligi tezlashib ketishi yoki sekinlashishi mumkin. Bu tasodif emas. Aynan aksincha, bularning hammasi tirik qolishning eng bosh va yagona vazifasi bo'lgan energiyani tejashga bo'ysunadi. Yalqovlik bu bizning tabiatimizga kiritilgan energiyani saqlash mexanizmidir. Boshqacha aytganda, yalqovlik bu bizni ortiqcha charchashdan va quvvat sarfidan asrovchi bir saqlagich. Xuddi bolaligimizda bizga qayg'urishganidek, yalqovlik ham biz haqimizda qayg'urishga yaralgan. Mana shu sababdan xalq orasida o'sha yomon otliq yalqovlikni ona yalqovlik deb atashadi. Ammo energiyani tejash yalqovlikning yagona vazifasi emas.
Yalqovlik juda ko'pchilik ixtirolar uchun onalik qiladi. Gapning londasini aytganda, bizning atrofdagi qulayliklarni aynan dangasa odamlar o'ylab topgan. Ya'ni u odamlar qandaydir harakatlarni o'ylamasdan bajarish o'rniga, bu harakatlarni qanday qilib osonlashtirish mumkinligi ustida o'ylashdan erinishmaydi. Shunday ekan, yalqovlikning ba'zan bizga sodir bo'ladigan davrlaridan foydalanish mumkin va kerak. Yalqovlikka qarshi kurashib o'tirmang. Bu ish yaxshilik ham, foyda ham keltirmaydi. Baribir yalqovlik yengadi. Bu bizdagi menning bir qismi. O'zingizni yengish esa ayni paytda o'zingizdan mag'lubiyat ko'rishdir. Undan ko'ra, bu vaqtni o'z hayotingizda hamma narsani ham to'g'ri qilayotganmisiz, yo'qmi, shuni fikrlab ko'rishga ishlatganingiz ma'qul.
Va o'z vazifangizni yengillashtirish yo'llarini qidiring. Siz bajarayotgan amallarning ichida qay birini boshqacha qilish mumkin? Osonroq, oddiyroq, vaqt va energiya sarfini kamroq. Bunaqa usullar har doim topiladi. Faqat biz biror mehnat qilayotgan paytimizda boshqa narsaga e'tibor qaratishga vaqtimiz yetmaydi, xolos. Yalqovlik bizga bu vaqtni beradi. Uning ustiga organizmga dam olish fursatini ham. Foydalini yoqimli bilan birlashtiring. Ya'ni tananing dam olishini ongning intensiv ishlashi bilan. Va ishoning, ijobiy effektlar o'zini uzoq kutishga majbur qilmaydi. Olamda tasodif va kerakmas narsa yo'q. Faqat buni o'z foydangizga ishlatishni va atrofdagilarning zarariga ishlamaslikni o'rganish kerak. Ana shunda yalqovlikdan ham naf bor ekanligini birdan tushunasiz. Salomat bo'ling.